Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė, o jūs klausotės gan naujos žinių radijo laidos Bendras reikalas, kurioje kalbamės apie Lietuvos pilietinę visuomenę ir jos iniciatyvas. Mūsų laidos galite ne tik klausyti, bet ir žiūrėti internete, žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, o taip pat išmaniuoju telefonu per atnaujintą žinių radijo mobilią programėlę. Šiandien studijos svečiuojasi du garbūs svečiai. Aš nepaprastai džiaugiuosi galėdama juos kalbinti. Tai yra visuomenininkė, menininkė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
Sveiki, sveiki, laba.
Ir verslininkas, visuomenininkas, vizionierius Vladas Lašas.
Labą dieną.
Sveiki. O su šiais garbiais svečiais šiandien kalbamės tokia įdomia ir intriguojančia tema. Ar tikrai gerus darbus reikia daryti tyliai?
Arba tvirtai, ar garsiai.
Tai iš tikrųjų, vos mūsų žiniasklaidoje pasirodo informacija, kad koks nors visuomeniai žinomas žmogus padarė kokį nors gerą darbą, apsilankė vaikų globos namuose, inicijavo kokį nors projektą ir taip toliau, iš karto pasipila internete komentarai, kad koks čia geras darbas, kam čia iš gerų darbų darytis reklamą. Tuo tarpu, jeigu tik tai žmogus kalba apie savo gerus darbus, tai reiškia mūsų visuomenėje vertinama, kad reiškia tie darbai nenuoširdus. Taip pat ir patys visuomeniai žinomi žmonės gan stipriai palaiko poziciją, kad pavyzdžiui, Andrius Mamontovas teigia, kad garbingi žmonės apie savo gerus darbus nekalba. Kitas visuomeniai žinomas veikėjas pasakojo, kaip nuo mažų dienų močiutė jį vedėsi į bažnyčią ir mokino daryti gerus darbus, padėti visiems, kurie tik tai paprašo pagalbos, bet gink Dieve dėl to nesigirti. Kodėl? Kodėl reikėtų nesigirti apie daromus gerus darbus? Kaip jūs manot, Nomeda, iš kur tas posakis, kad gerus darbus reikia daryti tyliai ir kodėl jis toks yra pas mus?
Tai matai, aš galvoju, kad čia mes dabar pakabinam vieną tarsi temą, bet jinai turi kelias pusės ir aš galvoju, kad tai priklauso labai nuo situacijos. Visų pirma, jeigu žmogus daro tai reklamos tikslais, tai yra bjauru. Uh-huh. Tai yra bjauru, jeigu savi reklamos tikslais, tai yra ne kažką. Uh-huh. Kita vertus, aš taip galvoju, kai mes sutinkam žmogų, kuris mums mielas, gražus, simpatiškas ir tą dieną, nu, gražiai atrodo ir gerai atrodo, arba mes apskritai kažką jam gražus jaučiam, mes įmam ir sakom gerus žodžius, mes galėtumėm juos pasilaikyti mintise. Mes juos galėtumėm pasilikti savo ir galvoti, kad va, tai yra pakankama, kad aš taip teigiamai galvoju apie tą žmogų ir nėra čia reikalo jam jokio žinoti apie tai, ką aš apie jį galvoju arba jį paskatinti. Apskritai aš galvoju, kad geri dalykai dauginami, kaip ir geras žodis, dauginasi, bjaurus dalykai, jie linkia irgi skleistis. Tai jeigu, žiūrint, ką mes transliuojam, tai yra labai svarbu. Ir taip jau, jeigu iš plačiau dar, tai jeigu žmogus kažką padarė gero ir padarė vienas tyliai, ir sakykime, na, jis tiesiog neturi jokios galimybės kažkokiai tai sklaidai, arba jis neturi jokio svorio visuomenėje, tai yra iš tikrųjų gražu, kad jis tai daro tyliai, kukliai, ir, bet kad tokių žmonių atsirastų daugiau, ypač tokioj sužalotoj visuomeniai, kur yra praradusi tradicijas, kur yra praterėjusi labai daug svarbių dalykų, kaip tokia, kaip labdara, kaip savaime suprantamas dalykas, nes tai buvo. Kažkada Lietuvoje tai buvo. Labdara, kaip savaime suprantamas dalykas. To nebeliko. Vadinasi, tą madą reikia užkurti. Kaip tu ją užkursi, tai darydamas visiškai tyliai. Tai aišku, garsiai darant dalykai nebūtinai įgyja pagreitį. Triukšmingai. Bet yra tikimybė, kad jeigu visuomenėje gerbiamas žmogus padarys kažką ir nesigirs apie tai, bet tiesiog tai santūriai, gražiai paviešins, tai aš tikiu, kad ta sklaida, jinai turės geros įtakos. Aš taip tikiu. Ir kad kai tampa tokie dalykai madingais, tai yra gerai, tai yra gerai. Nu, sakykim, tai nebenoriu ilgai kalbėti viena pati, paskui aš tikiuosi.
Gal
dar leisi man kažką pasakyti.
Vladai, jūsų kokia išvalga, nes tas posakis gerus darbus reikia daryti tyliai, jis, nu, yra toks žinomas, įkaltas pas mus, mes šiandien laidoj sugalvojom, tai iš kur ta nuostata visuomenė ir kaip jūs ją vertinat?
Tik pritardamas Nomedai, dar norėčiau sakyti, kad dažniausia vienas daug nepadarysi. Turėdamas gerą idėją, norėdamas padaryti gerą darbą, tu turi rasti bendraminčių, pasitikrinti, ar tai tikrai gera idėja ir visiems tinkama, ir tai ar mažą mastelį, ar didelę mastelį, ar TED konferencijai, ar kaimynų bendruomeniai. Tu turi dalintis ir rasti bendraminčių, kad tikrai tuos dalykus galėtum padaryti, įveikti, juk vienas lašas nelietus. Reikia daug mažų lašų, kaip ir kiekvienam darbui daug žmonių pastangų, kad tikrai kažkas tai įvyktų, pokytis visuomeniai, bendruomeniai, gatvėje.
Na ir kad lietus pradėtų lyti, tai turi susitvenkti debesis. Tas debesis tų idėjų, to noro ir dar kažko, tai jisai turi, nu, iš tikrųjų, tai turi kažkas garuoti. Nuo žemės, kad tas debesis iš tiesų įsivyktų. O tada jau bus liūtis. Bet tam kartais tu žiūri tą dangų, žiūri ir atrodo ne, ir dar ne, ir dar ne. Tai taip pamenu, kai buvo, dabar jau tikrai nebeprisimenu, kada prasidėjo išsipildymo akcija. Tai buvo mano gal metai praėjo televizijos karjeros, tai yra 2000 metų, pirmieji metai kažkokie gal treti, gal ketvirti metai. Ir pamenu, manęs klausiu, sako, tai beviltiška. Aš klausiu gatvėje žmonių, atsimenu eksperimentą, dariau, kaip jūs galvojate, kiek yra vaikų globos namų Lietuvoje. Na, sako, kokie, nu daug, kokie 8. O kad yra apie 150 visokių globos įstaigų, tai jūs įsivaizduojat žmonių suvokimas tos realybės, kas yra 8. Ir tokiu atveju, tu tas viešinimas, tai yra žmonių informavimas. Jis ne tik tai kažkoks tai gyrimasis arba dar kažkas, kad štai mes kažką darom. Ne, jis tiesiog tuo pačiu jis atlieka ir tokią informatyvę funkciją, kad žmogus tiesiog sužino. Nes na, informacijos tai trūksta ir, ir žmogus išėjęs kažkur tai jis tiesiog nežino, jis niekas jam nesuteikia tų žinių. O čia tai patogiai tau ir apskritai patogiai sukurta taip, kad tu ir prisidėti prie to galėtum savo labai komfortiškai, tiesą sakant.
Tai bet kaip tada atskirti tą gyrimąsi nuo to tokio informavimo? Vat kaip Vladas pasakė, vienas lašas tai nelietus, vienas be komandos iniciatyvų, nu, reikia užkurti iniciatyvą, tai kuriuo momentu jau galim pradėti apie tai kalbėti, reikia pradėti kalbėti, ir tai nebus laikoma gyrimus, ir jūs pats nelaikysi to gyrimusi.
Na, ne pats turi šnekėti apie gerus darbus. Iš tikrųjų, jie turi apie padarytus darbus turi įvertinti kiti, turi matyti ir pasakyti. Ir mūsų kiekvieno, kaip jūs sakėt, pasakyti gerus žodžius kitam žmogui, kai matai, jisai daro labai gerus darbus, ar nors stengiasi padaryti, kiek galint geriau. Ir tą mes turim pastebėti ir paskatinti ir užkrėsti tuo kitus. Tačiau jeigu tu primiktinai per šį savo pavyzdį, tai nebus gerai, tai nebus užkrečianti ir tai bus natūraliai reakcija, ką jūs minėjote. Ir Andrius Mamontovas, kaip ir sakė, tikrai dažnai gali būti tai nelabai skanu.
Na, iš tiesų, aš galvoju, kad turbūt gana lengva atskirti, kada žmogus tai daro tik tai, sakykime, tai kaip PR agentūra sugalvoja kažkokį tai veiksmą, sakykime, PR agentūra išauna į galvą kažkokią tai idėją, pasidairo aplinkui ir suranda kažką tai, kas galėtų įgyvendinti tą idėją, tiesiog būti veidų kažkokios tai idėjos, žmogus gyvenime prieš tai niekada to nesidomėjo. Ir tik todėl, kad jisai rodomas per televizorių arba dar kažkaip tai jisai vat staiga tapo kažkuom tai. Ir jisai atlieka tai kaip darbą kažkokį. Ir greičiausiai, kad kartais, kaip nebūtų juokinga, tai gali būti netgi naudinga, bet tai nenuoširdu ir tai ilgai netruks. Tai ilgai netruks. Aš manau, kad kai žmogui tai iš tiesų rūpi, kai jisai labai dažnai iki tol tyliai veikia ir dirba toje srityje ir jis tiesiog negali to nedaryti, jis domisi, ar tai socialinė kažkokia tai situacija, ten specifinė kažkokia tai. Jis dažniausiai, labai dažnai tie tokie tikrai gražūs projektai, jie kyla iš žmogaus pirmiausia vidinės nuostatos. Jis tiesiog kitaip negali. Ir kai tada tai įsisuka, va toks, va, įsibėgėja, kaip jūs sakot, susikaupia tas debesis kažkoks, tai tada ir pabyra, ir tada tavęs ir nereikia įtikinėti. Aišku, abejojančių žmonių visada bus, tai yra normalu ir iš tikrųjų tokiais dalykais turėtų abejoti, kaip mes kažkada kalbėjom, kad tokia bet kokia veikla labdaringai jinai turi būti labai skaidri, labai matoma, labai permatoma ir labai aiški ir aiškiai išdėstyta ir visiems prieinama informacija ir taip toliau. Ir tik tai tada gali sakyti, kad viskas vyksta teisingai. O žmonės, kurie tai daro tik dėl to, kad va, tuo metu vaidenasi televizijoje kokiai nors laideliai ir dėl to šiuo metu yra žinomas, tai iš tiesų tai tikrai ne tai.
Aš tik tai pateiksiu pavyzdį, bet tai ar asmeniniu pavyzdžiu ir kalbant pačiam, nu, galima, nes galim daryti tos gerus darbus, ar vis dėlto turėtų kalbėti kiti, tai man vienas iš pavyzdžių yra, nu, žinomas žmogus Lietuvoje, Beata Nicholson, paskutinė iš jos iniciatyvų, jinai yra šiuo metu jauna trečio vaiko mama, ar ne, žindanti savo vaiką, ir jinai šiuo metu daug komunikuoja apie pieno banką. Tai yra pagalba neišnešiotiems vaikams arba kitiems mažiems vaikučiams, jiems reikalingas moters pienas, ar ne, kad jie galėtų greičiau augti ir taip toliau. Jinai visiškai pati, turėdama autentišką interesą, bet pati ir komunikuoja pieno banko idėją kaip po tokią. Ir kai tas daroma autentiškai, man atrodo, kad nėra diskusijų apie tai, kad reklama savo darosi ir panašiai.
Neturėtų būti.
Taip, iš kitos pusės, Vlado Lašo daug iniciatyvų irgi daromų visiškai autentiškai, bet Vladas Lašas nėra visuomeniai taip labai žinomas kaip aktyvus visuomenininkas, darantis gerus darbus. Tai noriu paklausti jūsų. Jūs esat tikrai puikiai žinomas verslo pasaulyje, kaip sėkmingas verslininkas, jau prieš daug metų įkūręs įmonės skubios siuntos, pradedant tuo, baigiant tuo, kad dedat pastangas, jog Tesla ateitų į Lietuvą, bet nesat toks žinomas visuomeniniam, kaip visuomeninis veikės plačiaja prasme, nors mes, žmonės veikiantis tam nevyriausybinėme sektoriuje arba visuomeninėse iniciatyvose, žinom apie Vladą Lašą ir jo daromus darbus. Tai kaip jūs manot, kodėl?
Aš manau, kad tai žinomumas taigi nėra ir tikslas. Iš tikrųjų, tu randi, kurioje vietoje tu galėtum būti naudingiausia su tais ribotais visokeriopais resursais, ribotų laiku ir savo žiniomis, ir kur galėtum dar su bendraminčiais kažkokį padaryti pokytį. Taip, prieš keletą metų, diskutuojant su profesionalais, teko dalyvauti ir buvau vienas iš tos komandos, kurį išjudinom Kupiškio iniciatyvą, tai yra savižudybių prevencija, na, skaudi, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio problema, ir ėmėm tada, kadangi mes valstybės mastu nežinom, kaip tą spręsti, nedrįstam, yra daug labai pesimizmo, ėmėm ir su profesionalų komanda pasirinkę vieną sunkiausių rajonų, Kupiškį, atsirado vietinė komanda, atsirado žmonių entuziazmas ir situacija ėmė keistis. Tiesiog žmonės pajaučia, kad nuo jų veikimo ar neveikimo situacija keičiasi. Ypatingai tai galima padaryti tokioj mažesnėje bendruomenėje, ir čia kaip moksle, na, universitete praleidau nemažiau laiko negu versle, ir versle imiesi ribotoje apimty padaryti projektą, kada iniciatyva, ir išbandyti visas priemonės, kurios galėtų padėti ir taip apčiuopti, atrasti, kas iš tikrųjų veikia. Ir džiugu, kad prie to prisijungia daug įvairių visuomeninių organizacijų per Rotary tarptautinį tinklą. Tas projektas dabar jau pagal tą Kupiškio patirtį yra plečiamas į 10 Lietuvos savivaldybių, ir kad ir mažais žingsniais mes judam į priekį. Ir tai atsakymas, na, į tą klausimą kažkada Oksforde, kai aš TEDo konferencijai prisistačiau, būdamas iš Lietuvos, vakare įdomiam susitikime, to šeimininkas sako, o tai aš žinau, ko jūs garsėjat, Lietuva. Ir tai buvo ne krepšinis ar kas nors kito malonaus. Tai tiesiog...
Tai jūs inspiravo?
Tai labai paveikia, tai tu matai, kad mes
truputėlį ne tuo kampu išiškėjom. Okay.
Tai aš klausytojams tik tai priminsiu, kad kalbame su verslininku, visuomenininku Vladu Lašu ir visuomenininke keramike Nomeda Marčėnaite. Ir kaip tik šiuo metu Vladas Lašas pasakojo apie savo iniciatyvą Kupiškyje, kadangi Lietuva garsėja blogai prasme savižudybių skaičiumi, o Kupiškis buvo tas miestas Lietuvoje, kuriame savižudybių skaičius buvo 2 gubai didesnis negu paprastai Lietuvoje. Aš žinau, kad jūs buvote tas iniciatorius, kuris pasakė, reikia kažką daryti ir žengė tą pirmą žingsnį.
Aš buvau vienas iš tų iniciatorių ir iš tikrųjų vienas čia nieko nepadarysi. Reikia ne tik entuziazmo, reikia ir profesionalų, reikia apjungti jėgas, kurios yra universitetuose, reikia surasti vietinės pajėgas, žmonės aktyvius, norinčius ir galinčius pakeisti situaciją ir padėti jiems susiburti, atrasti vienas kitą, bendradarbiauti. Ir kai kurie dalykai yra gana paprasti, nors problema yra sudėtinga, bet vien susikūrusi bendruomenė, bendraujanti, padedanti vienas kitam ir ne tik formaliai reaguojančios institucijos, bet ir darbas tarpusavio, kadangi kiekviena institucija tai žmonės, kurie gali pagalvoti ir kas toliau, kaip galim kiekvienam žmogui padėti, kad ta kritinė situacija, privedanti žmogų prie ribos, nesikartotų, mes jį patį atitrauktume ir kartais paskui džiugu, kaip prieš kelis mėnesius, atversdamas Müncheno oro uoste knyginę žurnalą apie centrinę Europą, anglų kalbą, randu straipsnį apie Kupiškio prakeiksmą ir stebuklą, kuris jau vyksta.
Bet matot, tai dar turim tokių gražių pavyzdžių irgi, vat kaip smagu, kad žmonės imasi iniciatyvos ir jie turi rezultatą, apčiuopiamą. Aš pamenu, kai čia dirbo visokių kritikuojančių dėl kelių mūsų, dėl to mūsų lakstymo keliuose, dėl žūstančių žmonės, kaip ženkliai sumažėjo. Tai patrodė pradžiai šitoks toks triukšmas, toks ir kas iš to, ir kas iš to. Ir štai, prašau, rezultatai yra. O dabar apie tą, beje, labai man taip pačiai, aš taiga prisiminiu vieną dalyką, kai tu pasakė apie Beatos tą Nikolson, reiškia, tą pieno banką, tai turiu pasakyti, kad aš pati turiu 3 vaikus ir apie tai, kad Ūlos negimdžiau, tai aš sakau, seniai pamiršau pati, bet na, iš tiesų, aš jos vienintelės ir nemaitinau dėl tokių aplinkybių. Visi kiti vaikai mano buvo žindomi ir pamenu, kad kai gimė Dovas ir taip pat kaip ir Titas, to pieno būta daug ir aš jo dalinausi. Ir aš jo dalinausi ir aš tikrai dalinausi su kitom moterim, bet tai buvo 2 moterys dėl to, kad tiesiog dar nebuvo sistemos. Tiesiog kažkas kažkur sužinojo, kažkas per draugus pasakė ir tada tu daliniesi. Ir dabar žiūrėkit, ir štai koks situacija, kai Dovas buvo, jam dabar 32 metai, įsivaizduokit jau, ir prieš 32 metus neįvyko nieko, nes aš dariau vieną, tai buvo mano pačios iniciatyva, ir reiškia, dar 2 vaikeliai buvo laimingi be mano vaiko pačios, ir reiškia, ir viskas. O pati toliau tas veiksmas nenudardėjo, turėjo ateiti toks laikas ir štai pasakykit, kaip tai yra gerai. Nes Beata padarė, atsirado sistema, kažkokia tai kažkas pasijungė, pagrėbė daugiau žmonių. Tai vat pasakykit, ar reikia sakyti apie tą gerą darbą ar nereikia. Tai matyt, kad reikia, nes aš tada, nu ką, padariau 2 vaikus laimingais, o Beata, žiūrėkit, pavyks padaryti didesnę kompaniją laimingą. Nu, tai puiku.
Tai iš tiesų dabar padarykim trumpą pertrauką, netrukus grįšime į laidą, o po pertraukos kalbėsim toliau apie priežastis daromus gerus darbus arba daryti juos garsiai arba nedaryti jų garsiai, tikriausiai tai priklauso ir nuo tų, kurie inicijuoja tuos gerus darbus, o taip pat kviesiu pasikalbėti apie viso gyvenimo testinį gerą darbą, tai yra vaikų globą. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, ar reikia gerus darbus, ar tikrai reikia gerus darbus daryti tyliai. O mūsų studijos svečiai, verslininkas, visuomenininkas Vladas Lašas ir keramikė, visuomenininkė Nomeda Marčėnaitė. Dabar noriu pakalbėti apie tokį gerą darbą, kurį sunku siaurai pavadinti tiesiog geru darbu. Taip paprastai to neįvardinsi, bet iš tiesų pasirodo, kad jūs abudu, mano garbus svečiai šitoje studijoje, savo šeimose esate priėmę gyventi vaikus, kurie gyveno vaikų globos namuose. Nomeda ką tik pati pasakė, kad žinoma yra visuomeniai, žodžiu, tokia, toks jos sprendimas kažkada prieš daug metų padarytas. Vlado šitas sprendimas du vaikus auginti savo šeimoje nėra visuomeniai plačiai žinomas ir aš galvoju, va čia yra tas skirtumas, kai mes kalbam arba mes nekalbam apie savo gerus darbus. Tai Nomeda, dėl ko jūs pradėjote apie tai kalbėti?
Aš nemanau, kad tai apskritai yra geras darbas, tai yra tiesiog. Taip kaip, nu, čia beveik lygiai taip pat, jeigu kas nors pasakytų, Dieve, kaip tu gerai padarėjai, nu, vat, kokį tu gerą darbą padarėjai, tu ištekėjai už to vyro, nu, kaip, koks geras darbas padarytas, arba, pavyzdžiui, Dieve, pagimdėjai vaiką, kokį gerą darbą padarėjai. Į tam tikrą prasme taip ir yra. Mhm. Tai vat išskirti iš kitų gerų darbų aš nenorėčiau, todėl kad tai yra tiesiog, kad ateina toks laikas, man taip pasirodė, kad aš jau savo fertilumą įrodžiau, savo gebėjimą pasidauginti įrodžiau ir dar būčiau galėjusi ir galėjusi, bet galvoju, tai jau yra gimusių tų vaikų, kurie deja neturi galimybės gyventi saugiai ir arba kažkaip tai ramiau truputėlį, mhm. negu kad jie gyvena, aš galvoju tiesiog pagalvoju, kad tai noriu padaryti ir kad gimdyt galėčiau, bet manau, kad galima tai ir kitaip, reiškia, nes jau vaikai yra gimę.
Bet kodėl norėjot papasakoti visuomeniai, kad jūs...
Taip, kodėl norėjau papasakoti, jo, aš tada ir tarp kitko, tada aš net ir televizijoje nedirbau. Mhm. Ir tarp ta išsipildymo akcija, tai po metų manęs darbo televizijoje paklausė, sako, ką tu norėtum padaryti, nes mes norėtumėm televiziją imtis kažkokią tai ir socialinę veiklą plėtoti, bet žodžiu, mes tiesiog norim, mes galvom, kad tai tu turėtum būti, kad tu tiktumėj, bet vat, ką tu norėtum daryti, nu tai man savaime aišku nekilo jokių kitų minčių, kaip tik taip pradėti kalbėti apie tą situaciją vaikų globos namuose. Ir pradėti apie tai būtent kalbėti ir apie tai judinti, informuoti. Pirmai pradžiai informuoti. Tai čia jau atėjo po to. O kai Ūla atsirado namuose, tai atsirado kažkokie žurnalistai. Ir taip, reikėjo apsispręsti, ar tai yra tylu, ar tai yra kažkaip tai pasisakyti. Kadangi jau iki Ūlos atsiradimo manęs klausė ir mes kalbėjomės, tai apie mano vaikus buvo aišku kalbama. Ir aš pagalvojau, Ūla nėra mano išskirtinė situacija. Nes aš iš tiesų galvoju, kad vaikams apie tai, kad jie yra adaptuoti, kad jie yra įvaikinti, reikia pradėti kalbėti nuo to, kai pirmą kartą paklausė. Nes jeigu aš nuo jos slėpsiu, jis tą sužinos, tai tada yra taip, kaip kad tu slėpiai visą gyvenimą nuo vaikų ir tada ką tai reiškia, ar kad tai yra kažkokia nekokybė, ar tai yra kažkokia tamsi paslaptis, ar tai yra dar kažkas. Apie savo kitus vaikus aš pasakau kitau žiniasklaidą, apie Dovą, apie Titą ir taip toliau. Netgi buvo paskelbta Tito gimimas, galvojau, Ūla mano šventė mano gyvenime, kodėl aš apie turiu tylėti, išskirtinai tylėti. Ir aš kažkokiu tai ekshibicionizmu neužsiminėjau, aš patiliukais. Ir žinokit, praėjo daug metų, ir pas man tikrai praėjo daugybę metų, kada pradėjo pareiti žmonės, ir jau jų yra daug, kurie sako, žinot, Nomeda, bet tada aš perskaičiau tas straipsnį ir pagalvojau, o kodėlgi ne aš? O kodėlgi ne aš? Ir aš sakau, neturi tai būti šimtai, nes tai labai yra toks... Veiksmas atsakingas labai veiksmas, be galo atsakingas veiksmas. Ir tai negali tapti mada, čia negali būti kaip kailinukai kokie nešiojami ir dar kažkas tai. Mhm. Bet jeigu žmonės, vat, iš tikrųjų, tai reikėjo tik to paskutinio vat, tokio postumio. Ir žmogus galvoja, kodėl ne aš? Nes lygiai taip pat aš kažkada pasižiūrėjau per televiziją laidą apie vaikų globos namus, kūdikių namus Vilniuje Žolyno gatvėje. Ir pradžiai pasakiau, sakau, mes buvom kaip tik su mano buvusiu vyru, žiūrėjom tą laidą ir aš sakau, kusik, Mariu, kas darosi, šitiek turtingų žmonių Lietuvoj, kodėl jie negali paimti tų vaikų, dieve mano, 110 tuo metu vaikų ten daugiau buvo globos namuose, ir sakau, kaip taip, tai ką, jiems pinigų neužtenka, ar kas čia dabar daros, kodėl jie neima tų vaikų, pasiputau, į kokią taip trečią dieną man staiga driokstelio, palaukinčiai, tai tau ką, pinigų trūksta, tu ką, badauji. Tau kas darosi, kokių problemų tu turi? Tu ko čia dabar baksnoji tos turtingus žmonės? Ko čia dabar? Tai eini ir darai. O taip ir atsitiko. Atsiprašau, kad taip išsiplėčiau.
Tai, Vladai, jūsų kokie motyvai nepasiimti tuos vaikus globoti, bet iš esmės jūs nekalbat apie tai, nors galėtumėt būdamas žinom žmogum skatinti kitus, žodžiu, savo pavyzdžių įkvėpti, bet... nesiekėt savo pavyzdžių to padaryti.
Manau, labai teisingai Nomeda pasakė, tai yra labai ir labai atsakingas dalykas, tai yra jautrus, tai yra, na, ir liečiantis ne tik tave patį, ne tik tai mūsų vyresniuosius suaugusius, bet pačius vaikus, ir tai nėra, tai aš tikrųjų vaikai tampa labai greitai savi, bet tai tikrai irgi ir nėra visai paprasta taip pat, kaip tu turi su savais, kurie lyg natūraliai atsirado, niekaip nesimokė. Čia turi pagalvoti, palankyti globėjų kursus ir pagalvoti tikrai atsakingai, ar tam apsisprendęs. Ir niekad tu nesi garantuotas, kad tu galėsi būti visai geriausias, bet bandyti ir siekti būtina. Ir tai didžiąją dalim yra mano žmonos Audronės, na, ir idėja, ir apsisprendimas, kuriuo aš labai džiaugiuosi ir dalyvauju, nors tai nėra vien paprasta ir vien džiaugsminga kasdien.
O ne, jokių būdų, reikia visiems pasakyti, kad aš ir visą laiką irgi sakydama, kažkodas būdavo sako, kad labai sudėtinga tai padaryti ir labai per sunku vaikus paimti, o ne per sunku. Galų galia tie patys 9 nėštumo mėnesiai, jie irgi yra tam tikras laukimas ir ruošimasis, ir turėtų būti ruošimasis. O tie vaikai yra sužaloti ir mes žinomgi, ir egzistuoja tokia implicitinė atmintis, ta pasamoninė atmintis, kuri labai daug didelę įtaką daro mūsų gyvenimuose ir tie vaikai gyvena nesuvokdami, kodėl jiems kišo ir kišo koja ta patirtis, kurios jie netgi negali įsisąmoninti ir čia iš tiesų reikia ir psichologų pagalbos ir reikia paramos iš pašalies ir tavo paties didelės išminties, atsakomybės ir noro mokytis, tobulėti šioje srityje, tapti vis, kaip čia pasakyti, išmintingesniu tėvu, tuo, kuris, reiškia, padeda tam žmogui jau paskui susitvarkyti su ta patirtim, kur yra tikrai nelengva ir skatinti visus pulti, bėgti į globos namus, jokių būdų, tai turi tapti tokia čia homeopatiniu būdu įdiegiama mintis mažomis dozėmis po truputėlį ir iš tikrųjų turi aukti tos naujos kartos. Ir visai, kas sakydavau, kad aš taip pavyzdžiui dirbu keliom kitom kartom į priekį ir visai, kad džiaugiuosi, kad girdim kažkokie nedideli žmonės ir klausosi to lyg ir nesamoningai, lyg ir taip iš pašalies, o po truputėlį ta mintis auga, jinai subręsta, jinai tampa sava ir aš tikiuosi, kad ilgainiui tas paprastės po truputėlį ir visi būdai yra tinka.
Taip, šiandien mes kalbamės apie tai, ar gerus darbus tikrai reikia daryti tyliai, ar ne? Vaiko globa ir įsivaikinimas, aš sutinku, kad sudėtinga jį pavadinti geru darbu, nes tai yra viso gyvenimo sprendimas, bet žiūrint visuomenės akim, tai yra geras darbas. Ir šitoj vietoj, man atrodo, kad man taip matosi tokie du svarbus aspektai, jau kalbant ir bendraja prasme apie tos visus gerus darbus. Viena, tai yra asmeninis pavyzdys. Jūs, Vladai, būdamas tikrai daug pasiekusių verslininkų, galėtumėt būti ir pavyzdžių, ir įkvėpėjų visiems kitiem daryti daugiau gerų darbų. Taip pat kaip ir Nomeda, būdama visuomeniai žinomu žmogum, irgi yra pavyzdžių užkrečiančių, kai jinai pati daro tuos darbus. Bet jūs renkatės vis tiek daryti tuos gerus darbus tyliai, kalbat vis apie tai, kad vienas nieko nepadarysi, reikia komandos, reikia suburti žmonės ir taip toliau. Ir kaip jūs manot, kodėl? Ar tai yra jūsų įgimtas toks kuklumas, vertybė, ar kame?
Ne, negalėčiau sutikti, vat iš karto jaučiu sąžinės graužimą, neatsisakiau ateiti šitą laidą. Nes visiškai išlaikyti tą, ką jūs sakot, tai reikėjo nesutikti.
Bet aš sakyčiau, kad darant gerus darbus, ta prasme, prisijimti ir atsakomybę būti pavyzdžiu yra irgi atsakomybė, kaip čia pasakyti, man tai beveik padaryti gerą darbą iki galo. Tai tas mūsų pavyzdys, tarkim, su pieno banku arba su bet kokia iniciatyva. Jeigu ne tik padarai, mes galim kalbėti, aišku, apie didelius darbus, galim kalbėti apie visiškai mažus darbus, padėti, pavyzdžiui, ką nors savo kaimynui. Bet jeigu ne tik padarai, bet papasakoji kažkam, tai gal kažkas irgi nuspręs savo laiptiniai padėti savo senutei kaimynei. Kol tu nepapasakoji, tai tu nebūni to pavyzdžių, to geros žinios tokių skleidėjų ir sumažini tą tikimybę, kad ir kiti žmonės imsis daryti gerų darbų.
Bet gal yra tokia dar sklaida iš lūpų į lūpas, kuri galbūt yra daug ilgesnė ir daug lėtesnis procesas, bet jisai yra turbūt pats sėkmingiausias. Čia kaip apie gerą prekę, ilgainių tikrai visi sužino ir tik jeigu tu turi jėgų išsilaikyti kito laiko nesubankrutavęs, tai tada ir be reklamos gali apsieiti tos tokios stendų ir visai kitą ir televizijos, gali galbūt eiti tuo keliu. Bet šiais laikais, turbūt tai yra tos tokios priemas, čia iš tikrųjų turbūt yra žmogaus apsisprendimo klausimas, nes aš galvoju, kad man, pavyzdžiui, teko apie tai pagalvoti, aš ne visada noriu viešintis, patikėkit. Aš labai dažnai noriu apskritai būti nematoma ir tai yra ta kaina, kurią tu moki. Ir tada, kai mane, pavyzdžiui, kviečia, kad ir maisto bankas pravesti renginį, ir aš galvoju, aš jau tikrai mielai sėdėčiau ant sofos ir aukočiau telefonu. Tikrai. Bet tada aš pati su savim pasikalbu, padiskutuoju ir paskui galvoju, palauk, tau taip atsitiko, kad gyvenime susiklostė taip aplinkybės. Tu atsiradai tokioje vietoje, tave televizorius tiek laiko rodė ir tu tapai kažkodėl tai, taip sukritusių aplinkybių, kažkiek žinomas žmogus atpažįstamas. Ir jeigu tu gali prisidėti, tokiu būdu aš prisidėjau prie maisto banko, tokiu būdu aš prisidėjau prie organų donorystės, reiškia, iš tų visų reikalų, prie daugybės dalykų aš tai prisidėjau, ir prie vaikų linijos, ir prie kur tik tai mane kvietė, nes aš nedrįstu atsisakyti. Aš galvoju, kad aš gavau tai nebereikalo ir aš galvoju, kad vat, kai manęs paprašo sakyti, kad vis dėlto, žinote, štai labą dieną, aš jau norėčiau baigti su šito reikalu ir nebegaliu, man sąžinė neleidžia. Bet aš nežinau, man čia važiuoju vietai, nes aš galvoju, kad taip jau taip sukrito. Ką dabar padarysi?
Tai visai laidos pabaigai noriu dar vieną aspektą apie tą gerų darbų darymą tokį paliesti. Be to, kad jeigu mes kalbėtumėm apie savo daromus gerus darbus, tai galėtumėm būti pavyzdžiui ir užkrėsti kitus. Dar yra tas toks, nežinau kaip čia pasakyti, visuomenės informavimo, žinojimo arba bendrai atmosferos, kurioje mes gyvenam aspektas. Šiuo metu mūsų pačios populiariausios televizijos, mūsų visi portalai, jie apie ką daugiausiai skelbė. Apie žinomi žmonės nusipirko naują suknelę, kažkokios tokios menkavertės naujienos ir mes pagal tai formuojam savo supratimą, daug visuomenės tikrai formuoja supratimą apie tai, kur mes čia gyvenam. Iš kitos pusės mes galėtumėm kalbėdami apie gerus darbus, apie leis žmonėms suprasti, kad iš tikrųjų labai daug gerų žmonių aplink mus yra, labai daug gerų žmonių gyvena ir jie nesu tikslu pasigirti, pasireklamuoti taip toliau, bet tiesiog keisti tą sampratą, kas mes esam. Yra tiek daug Lietuvoje atsakingų, veiklių, dirbančių, uždirbančių, rūpestingų, pagal sąžinę gyvenančių žmonių. Bet visi jie, aš nežinau, iš nusivylimo, iš laiko neturėjimo, arba tiesiog manimo, kad tai yra nesvarbu, nekalba apie tai.
Jums reikia pradėti pirkti naujas suknelės ir tada gal apie jūs pašneikia.
Tai kaip jūs manat, Vladai, ar nėra to reikalo kalbėti apie gerus darbus dar dėl to, kad atmosfera šalyje keistųsi ir mes turėtumėm kitokį supratimą apie šalį, kurioje mes gyvenam?
Perfrazuojant mūsų laidos temą, ar blogus darbus reikia daryti tyliai? Tai iš tikrųjų pagalvokime, kiek blogi darbai dėja gauna eterio, žinomumo ir kartais netgi išverčia priešingai, kad kai kas įvyksta vien dėl to, kad nori atsirasti antraštėse.
Štai dėl to jūs šiandien ir atėjot, kad galų galę mes po truputėlį pradėtumėm persverti į kitą pusę, kad informacija būtų ne tik tai negatyvi, bet kad jau būtų pozityvo.
Išgirstų, kad apie tai būtų informacija, kad kiekvienas žinotų, kur dar galima prisidėti, dalyvauti.
Aš dar prisiminiau dabar staiga, va, taip bekalbant labai gražiai, kad kažkada socialiniuose tinkluose perskaičiau vieną dalyką, tai pasakysiu, ką aš perskaičiau, o man, mano pačios asmeninė patirtis buvo tokia. Aš nuėjau turgelį, aš atsimenu, į kurį turgelį nuėjau, čia buvo prieš daug metų, dar televizijoje ten stipriai vaidenausi. Ir ateinu prie močiutės kažkokios, tai nusipirkti gėlių, ir jinai man parduoda kažkokias gėlės, puš kažkiek tai, ir aš pasiderėjau su ja. Grįžau namo, gal viešpatė. Tai tu išistu. Ir aš tokiu autopilotu, aš išėjau iš to turgelio, aš parėjau namo, aš pamerkiau tas gėlės. Gal, dieve mano, nuo to laiko aš nesideru turguje. Iš močiučių perku gėlės už tiek, kiek pasakyta. Ir staiga prieš kokią savaitę skaitau socialiniuose tinkluose, skaitau kažkokią moteris parašė. Kad jis girdėjo tokią situaciją, kaip šalia stovinti greta stovinti moteris, ėmė derėtis su močiute, kuri ten ilgai rinko tas gėlėlės ir visą kitą. Ir jis sako, žmonės, ir jos toksai šūkis. Ir jinai jau kažkokia žinoma visuomeniai moteris, aš net tiesa tikrai nuoširdžiai neatsimenu, kas tai parašė. Žmonės, nesiderėkime. Bent jau su močiutėmis. Ir eikime pas jas pirkti gėlių. Galvoju, pažiūrėkit, kaip gražu. Va taip turi būti, va taip turi būti. Ir tai, kad jinai netylomis praleido, tai jau, kad jinai vis dėlto taip paskelbė viešai. Ir galbūt kitas žmogus paklausė, viešpatė, nu tikrai aš deruosi. Ar man tų pinigų taip trūksta, kad aš derėčiau su močiute. Kartais tai reikia tik tai to vieno postumio, kad kažkas tu pasakytų atsipeikėk žmogų. Tu tikrai ne toj vietoj dėrės, ne su toj dėrės. Ir tam geram darbui tai reikia tik kažkokio sąmoningumo.
Tai dėkoju už pokalbį šiandien. Mes bandėm rasti atsakymą į klausimą, ar tikrai gerus darbus reikia tyliai daryti. Apibendrindama noriu pasakyti, kad svarbiausia tikriausiai yra iš viso daryti gerus darbus, tiesiog daryti gerus darbus, bet jeigu jūs esate visuomeniai žinomas žmogus, jeigu jūs esate žinomas žmogus savo ratuose, tai tikrai kviečiu ir skatinu kalbėti apie tos daromus gerus darbus tam, kad taptumėte pavyzdžių, tų darbų daugėtų, jų atsirastų vis daugiau ir tam, kad mūsų visų jausena ir supratimas apie tai, kas per žmonės gyvena aplinkui keistusi. Tai labai ačiū, priminsiu, kad laidoje dalyvavo Nomeda Marčėnaitė, visuomenininkė ir keramikė, taip pat Vladas Lašas, visuomenininkas, verslininkas ir vizionierius. Na, o mūsų laidų įrašus galite pamatyti ir žinių radio interneto svetainėje, žinių radijas.lt, laida vedė Maisto banko vadovė Deimantė Žebrauskaitė. Dar noriu pasakyti, žinojimas keičia, o mūsų visų atsakomybė ir mūsų visų bendras reikalas yra, kad mes visi gyventumėm geriau.